Gjyqtarët, kapitulli 12. Njerëzit e Efraimit u mblodhën, kaluan në Cafon dhe i than Jefteut: "Pse shkove të luftosh kundër bijve të Amonit dhe nuk na thirrre të vinin bashkë me ty? Ne do t'i vëmë zjarrin shtëpisate bashkë me ty brenda." Jefteu ju përgjigj atyre: "Unë dhe populli im kemi pasur një grindje të madhe me bijtë të Amonit, dhe kur ju kërkova ndihmë, nuk më liruan nga duart e tyre. Kështu, duke parë se nuk më vini në ndim, vura në rrezik jetën time dhe marshova kundër bijve të Amonit, dhe Zoti mi dha në duart e mia. Pse pra, jeni ngritur sot kundër meje për të më luftuar?" Pastaj Jefteu mblodhi të njerëzit e Galadit dhe u ndesh me Efraimin. Dhe njerëzit e Galadit e munden Efraimin, sepse këta thoshin: "Ju Galaditët jeni i Kanak të Efraimit, në mes të Efraimit dhe në mes të Manasit." Njerëzit e Galadit zunë vat e Jordanit para se të arrinin ata të Efraimit. Kështu kur ndonjë nga i kanakët e Efraimit thoshte: "Më linin të kaloj," njerëzit e Galadit e pyesnin: "A jeti një Efraimit?" Në rase a i përgjigje: "Jo," Galaditët i thoshin: "Atëherë thuaj Shiboleth." Në rase a i thoshte Siboleth, sepse nuk mund të shqipton të si duhet, e kapnin dhe e vrisin pran vau të Jordanit. Në atë kohë u vra në këtë mënyrë 42.000 njerëz të Efraimit. Jefteu shtroi funksionin e gjyqtare 6 vjet me radhë. Pas e Jefteu, Galaditi vdiq dhe u varros në një nga qytetet e Galadit. Mbas ti, gjyqtari i Izraelit u bë Ibtsani nga Betlehemi. Ai pati 30 bijë, martoi 30 bijat e tij dhe solli nga jashtë 30 vajza për bijtë e tij. Që gjyqtari i Izraelit 7 vjet me radhë. Pasaj Ibtsani vdiq dhe u varros në Betlehem. Mbasti gjyqtari i Izraelit u bë Eloni, Zabuloniti, që gjyqtari i Izraelit 10 vjet me radhë. Pasaj Eloni, Zabuloniti, vdiq dhe e varros në Ajalon, në vendin e Zabulonit. Mbasti që gjyqtari i Izraelit Abdoni, bie Hilelit, Pirathoniti. A i pati 20 bi dhe 30 nipa, që u hibni 70 gomarve të vegjel. A i që gjyqtari i Izraelit 8 vjet me radhë. Pasaj Abdoni, biri Hilelit, Pirathoniti, vdiq dhe e varrosën në Pirathon, në vendin e Efraimit, në krainën malore të Amalekut.